kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nais sa mga mag-anak na matagal nang nagkahiwalay bunga ng pagsasara ng international borders ng Australia na baguhin ng pamahalang federal ang kalakaran nito. Ang kasalukuyang pagsasalarawan sa tinatag na immediate family ay kinikwestiyon ng petisyon sa parlamento sa pagsisikap na makapiling muli ng mga Australiano ang kanilang mga magulang. Ang detalye sa ulat ni Daniel Robertson na isinalaysay sa wikang Filipino. Marso ng nakaraang taon, nakatakda sanang makarating ng Australiang ina ni Susana Garcia mula Colombia. Si Susan Garcia ay nakabase sa Sydney at nakatakdang dumating sa bansa ang kanyang ina bago niya isilang sana ang kanyang panganay na anak. Ngunit bago ang araw na iyo'y pinaalam ng Australiang, isasara nito ang international borders.
I started like struggling with all my pregnancy and everything because of lockdown. And I start crying every day, of course, because my mom was not here and she wasn't, well, going to be here for the birth of my boy. I'm the only child as well. I gave birth of my boy and then I started struggling having postnatal depression.
Hindi lamang ito ang binatong hamon ng pandemya sa bagong ina. Habang hinaharap niya ang kanyang postnatal depression, kasabay ng pag-aalaga sa kanyang bagong silang na anak, habang nagtatrabaho naman ang kanyang asawa, isang di magandang balita ang natanggap niya mula Colombia. Ang kanyang ama't lola'y nag-positive para COVID-19.
My dad passed away in August, and before that, my nan passed away a month before him because of COVID in Colombia. So that was another trigger there, that of course I couldn't attend to the funeral or anything. And then I lost my job in November. I got redundant because of COVID as well, because I used to work in UNSW Global, which is the side of the international students coming in to the country. Mm-hmm.
Ngayon, ipinagbubuntis niya ang kanyang ikalawang anak at wala pa rin nakikitang paraan upang makarating sa Australia ang kanyang ina. Nakakaranas anya siya ng lubhang pagkabalisa o yung tinatawag na anxiety sa kung sinong tutulong sa kanyang pag-aalaga sa kanyang panganay na anak matapos niyang isilang ang kanyang ikalawang sanggol. Simula nung isinara ng Australia ang borders nito, may mahigit 100,000 katao na ang nag-apply para tinatawag na travel exemption upang makapasok ng Australia ang kanilang magulang. Mas marami pang nag-apply na lumabas ng bansa upang makapiling naman ang kanilang magulang. Mayorya sa mga application na ito'y tinanggihan o ni-reject. Habang ang mga asawa, de facto partners, mga dependent na anak, mga tinatawag na legal guardians ng mga Australian citizen at permanent resident ay maaaring makapasok sa Australia, hindi pinahihintulutan ang mga magulang. Isang petisyon ang inihain sa federal na parlamentong kuni-question ang kasalukuyang pagsasalarawan o definisyon ng kataga sa wikang Ingles na immediate family, kung saan may mahigit sa 7,000 katao ang lumagda. Nagsama-sama ang mga ina upang maiparinig sa iba ang kanilang kahilingan at pagmamakaawa. Isa sa mga nasabing ina, si Sophie Robinson. Siya ay nakarating sa Canberra may 3 taon nang nakalipas. Ngayon, mayroon siyang 4 buwang sanggol na babae.
I'd really like to go back to work as an audiologist in Canberra, but without any help or support from my family, it's just impossible. So I'm considering a move back to the UK, which, you know, is not something I would have ever considered. I love Australia, but without the support of my family, it's been really hard. I just want them to meet her, but also I want to go back to work. I love Canberra, I love Australia. I don't want to have to leave.
Tulad ni Sophie Robinson, marami ang mga nag-iisip na umalis na ng Australia. Marami ring mga migranteng nagdesisyon ng umalis ng bansa upang makapiling ang kanilang mga mag-anak. Ngunit para sa iba, hindi ito opsyon. May 2 anak si Asde o Skipure. Di pa umaabot ng 4 na taong gulang ang kanyang mga anak. Siya'y nakarating sa Australia mula Iran may mahigit 10 taon na ang nakalipas, 12 taon. Siya'y nagtatrabaho sa industriya ng IT o Information Technology. Ang bunso niyang anak na si Sanyar ay 6 na buwang pa lamang at mayroong problema sa puso at maaaring kailanganin ng isang open heart surgery sa lalong madaling panahon. Nag-apply siya para exemption para sa kanyang mga magulang na makarating sa Australia.
I'm hoping my parents come here and help us with the domestic issue as well as the economy, so I can put myself back together and back to the work. So we really struggle. I applied for the exemption for 5 times and all rejected. I'm hoping government looking to the some way to plan it for us to give us some vision about when we can meet them. So I want you to understand this is not about opening the borders, this is about reuniting the people with their loved ones.
Ang mga nananatili sa Australia ay nakahanap ng suporta sa isang Facebook page na tinatag na Parents Are Immediate Family. Mabilis na lumaki ang bilang ng nasabing komunidad para sa mga Australianong nagnanais na makapiling ang kanilang mga magulang. Dito, nagsimula ang petisyon. Kamakailay inihain ito sa Senado ng independenteng mambabatas na si Sally Stigall at ang mambabatas mula Partido Greens na si Nick McKim.
These women and these babies need the help of their family. And their cries and pleas have been falling on deaf ears by a government that I would say simply doesn't get it. Today I'll be presenting a petition of over 70,500 people, parents, who are petitioning for the Australian government to show some compassion, to adapt their policy to include in immediate family members, parents and visa holders.
Habang kinikilala ang mga nararanasang kahirapan ng mga mag-anak na nais makapiling muli, ayon sa Australian Border Force, sa ngayon walang balak na mapabilang ang mga magulang sa travel exemption. May mga binabalak na tahimik na pagprotesta sa iba't ibang bahagi ng bansa sa darating na Hunyo na hihikayat sa pamahalang kilalani ng mga magulang bilang immediate family at maghain ng balak kung paano ligtas na mapagsasama muli ang mga mag-anak sa Australia. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.